Sākumā jau хотел задать вам очень простой.
No sākuma es gribētu jums uzdot ļoti vienkāršu, bet vienlaicīgi arī pietiekami sarežģītu jautājumu. Jūs, manuprāt, jau visi atpazīst, taču kā man jūs stādīt priekšā? Daži jūs sauc par ievēlēto Baltkrievijas prezidenti, bet it kā taču vēlēšana rezultāts atzīst tikai Aleksandrs Lukašenko. Daži saka, ka jūs esat Baltkrievijas opozīcijas līderi, taču nu, tiem, kas seko notikumiem Baltkrievijā, nav noslēpums, ka ar provalstisku opozīciju jums nav nekāda sakara. Bet tauta, kas iestājas pret Lukašenko, savā valstī it kā nevar tikt uzskatīt par opozīciju. Tad kā man jūs stādīt priekšā?
Значит, я думаю, знаете, идеальный вариант, тоже долго искали на самом деле решение, как называться, потому что президентом называться категорически не хотелось. Я понимаю, что люди могут меня называть.
Ziniet, mēs arī ilgu laiku spriedām, kāds būtu optimālais variants. Saukties par prezidenti, es kategoriski atteicos, jo sapratu, ka cilvēki var mani saukt dažādi. Es domāju, ka demokrātiskās Baltkrievijas līdere varētu būt pats piemērotākais. Tur nav vārda opozīcija, bet tas noteikti atspoguļo mūsu vēlmes un nākotnes redzējumu. Vēl var būt arī nacionālais simbols vai cīņas simbols.
Rīgas konferencē jūs esat pieteikti kā Baltkrievijas koordinācijas padomes iniciatore. Jau no paša sākuma no šīs padomes tika sagaidīts ļoti daudz, taču varas iestāžu reakcija arī ilgi nebija jāgaida. Daudz no jūsu biedriem ir bijuši cietumā, daudz tur atrodas joprojām. Un ja tā paskatās, mēs redzam jūs, Pāvelu Latuško un viss. Kā pašlaik darbojas koordinācijas padome?
Вы знаете, что для того, чтобы совершать великие дела, не обязательно быть на виду.
Ziniet, lai darītu lielas lietas, nav obligāti jābūt redzamam. Cilvēki varbūt arī neredz koordinācijas padomes darbus. Koordinācijas padomē ir prezidijs, kurš tika izdzenāts, taču viņi bija pozicionējuši sevi kā cilvēki sarunu galdam. Viņi tieši tā arī tika uztvērti. Ir arī šaurais sastāvs, kurā arī ir Baltkrievijā cienījami cilvēki, kas varētu pretendēt uz sarunvedēju lomu un paplašinātais sastāvs. Šis paplašinātais sastāvs tad arī ir dažādās darba grupas, kas strādā dažādos virzienos – ar mediķiem, ar studentiem un tā tālāk. Tās sadarbojas valsts iekšienē un koordinē darbības. Tas nav uzreiz saskatāms darbs, bet tas notiek. Nu nevar koordinācijas padome vai Svetlānas Cihanovskas štābs taisīt revolūciju. Revolūciju veido cilvēki. Darba grupas ir tam, lai saprastu, kādi ir viņu soļi, ko viņi domā un lai apmainītos ar informāciju.
Jebkurā gadījumā Lukašenko uz jūsu ultimātu nav reaģējis. No otras puses arī jūs nereaģējat uz tādiem vājiem Lukašenko aicinājumiem iesaistīties kaut kādā dialogā vai veikt konstitūcijas izmaiņas. Tas viss izskatās pēc strupceļa, kur no vienas puses ir cilvēki ar saviem ideāliem un idejām, no otras puses tie, kuriem ir steki un īslaicīgās aizturēšanas automašīnas. Cik ilgi šāda pretstāvēšana var turpināties, jo Lukašenko taču pats neatkāpsies?
Так а кто тупик создает? Тупик создает сам Лукашенко, хотя он уже...
Pagaidiet, bet kurš tad rada to strupceļu? To rada pats Lukašenko, lai arī cilvēkiem viņš vairs nespēlē nekādu lomu. Pašlaik tā ir cilvēku un spēku struktūra pretnostatīšana. Tie tiešām ir nevienlīdzīgi cīņas noteikumi, kur vieniem ir ieroči, bet otriem tikai griba. Mēs dialogu piedāvājam jau no paša sākuma, un viss tika organizēts tieši tam. Tagad, kad režīms saprot, ka nekas nebeidzas, ka cilvēku gribu nevar mainīt, viņi sāk veidot kaut kādus viltus apaļos galdus. Kas ir šie cilvēki pie šī galda? Varbūt tie ir Babarika vai Cihanovskis, kuri bija viedokļu līderi? Varbūt tas ir Cepkalo? Ko viņi tur ir uzaicinājuši? Ja jūs gatavojaties organizēt pārrunas, kuras mēs piedāvājam jau sen, bet jūs līdz tam esat tikai tagad nonākuši, tad lai tur būtu reāli tautu pārstāvoši cilvēki. Citādi, jūs paši sev organizējat apaļo galdu, paši sev kaut ko esat izlēmuši. Konstitūcijas izmaiņas, protams, ir nepieciešamas. Taču pēc jaunām vēlēšanām vai vienlaicīgi ar tām. Lūk, šie jautājumi ir jārisina pie apaļā galda ar viedokļu līderiem un pēc tam, kad tiks atbrīvoti politieslodzītie. Kādas vēl sarunas, ja jums ir vismaz 120 politieslodzītie un kā minimums 18 tūkstoši aizturēto un notiesāto, kā arī nāves seko viena otrai? Nu, kas tas tāds ir? Tā vienkārši ir miglas pūšana acīs. Tā ir izrādīšanās Eiropai, ka mēs redz piedāvājam, bet viņi atsakās. Protams, ka mēs atsakāmies, jo tas nav nekāds apaļais galds. Tad uzaiciniet ECO pārstāvjus, lai viss būtu atklāti un caurskatāmi, lai visi redzētu, kas tur notiek.
Tāpēc arī ir jautājums, varbūt ir nepieciešama jauna sabiedrisko protestu taktika. Varbūt jums un jūsu komandai ir idejas vai pamats optimismam par to, ka nākotnē kaut kas varētu mainīties. Jo mēs redzam, ka kaut kas īsti nestrādā, ne no vienas, ne īsti no otras puses.
Oi, ziniet, vienmēr ir vieglāk runāt, nekā kaut ko darīt. Jūs esat viena no mūsu tuvākajiem kaimiņiem, un jūs esat pieslēgušies, lai palīdzētu. Jūs redzat, ka situācija tiešām ved strupceļā, jo ne jau Baltkrievi to vēlas, bet gan Lukašenko nevēlas aiziet. Varbūt taktiku arī ir nepieciešams mainīt, un mēs pie tā strādājam, bet tās nav pārmaiņas vardarbības virzienā. No Baltkrievu puses mēs uz vardarbību ar vardarbību neatbildēsim. Arī manā virzienā ir ļoti daudz pārmetumu par to, ka cik ilgi var iet uz tām demonstrācijām, nu taču sāksim kaut ko darīt, bet ko darīt? Sākt karot? Tas nav piedāvājums, un mums tas nav pieņemams. Spēks ir varas rokās, un mēs uz vardarbību ar vardarbību neatbildēsim. Ja jums ir konkrēti piedāvājumi par to, kā izmainīt situāciju, lūdzu. Ja agrāk mēs tomēr vairāk koncentrējāmies uz valsts iekšieni un domājām, ka paši tiksim galā, bet Eiropa pievērsīs uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem, tad tagad ir nepieciešams daudz aktīvāk strādāt tieši starptautiskajā līmenī. Ir ne tikai jāprasa, bet jāpieprasa palīdzība, lai Baltkrievijai tiktu pievērsta lielāka uzmanība.
Es tieši gribēju jautāt, kurš tad var palīdzēt? Eiropa, kas atzīst, ka ne pa kādiem kanāliem nespēja sazināties ar Lukašenko. Maskava, ar kuru negrib sarunāties Eiropa un kura negrib īsti sarunāties ar Lukašenko, vai Maskava, kura raustās, jo tai uz pirkstiem skatās gan Eiropa, gan NATO, vai varbūt jūs paliekat pie tā uzstādījuma, kas bija sākumā? Paldies par jūsu sniegto atbalstu, bet mēs kaut kā paši, vai arī kaut kas šajā nostājā tomēr ir mainījies?
Ziniet, politiski runājot, uzstādījums, ka nevajag politiski iejaukties Baltkrievijas iekšējās lietās, tas paliek. Nevar būt tā, ka kādas citas valsts līderis atnāks un pateiks, tu vairāk nebūsi prezidents, jo prezidents tagad būs tas otrs. Tikai šajā šaurajā iejaukšanās jēdzienā izmaiņu nav, taču ir nepieciešama iejaukšanās jautājumā par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas, kas pašlaik notiek Baltkrievijā, ir terors. Šie cilvēki maskās, kas nāk un piekauj cilvēkus. Neviens nesaprot, kas viņi tādi ir. Kas jūs tādi esat? Jūs esat stādījušies priekšā? Jūs pārstāvat miliciju, omanu? Kas jūs esat? Vienkārši bandīti iet piekauj un savāc cilvēkus. Runājot par Eiropu, mēs uzskatām, ka pašlaik ir īstais brīdis palielināt sankcijas. Ne tikai personiskās sankcijas, bet piemērot arī ekonomiskās sankcijas un ierobežojumus. Jo kaut kas mainīsies tikai brīdī, kad režīms sapratīs, ka naudas nav, ka līdzekļi bankās netiek ieskaitīti, ka noslēgtie līgumi netiek pagarināti vai tiek sarauti, vai arī tiek izvirzīti priekšnoteikumi. Starp citu, ļoti labs piemērs ir Belarus Kalī. Viens no šīs kompānijas partneriem paziņoja, ka turpinās sadarbību tikai tad, ja uzņēmums pārstās atlaist savus darbiniekus viņu pilsoniskās nostājas dēļ. Tas ir ļoti vienkārši un pietiekami efektīvi, jo cilvēkus par piedalīšanos protestos pagaidām neatlaiž. Tāpēc Eiropai, redzot šo visatļautību, ir jārīkojas daudz aktīvāk. Paldies Dievam, ir iedarbināts Maskavas mehānisms, jau ir ziņojums un ir nepieciešams šīs rekomendācijas pildīt un par mums runāt. Ir jākļūst daudz izlēmīgākiem gan paziņojumos, gan darbībās. Ja mēs runājam par ekonomiskām sankcijām, tad šim jautājumam ir jāpieiet nopietni. Ir jātiek skaidrībā, kurš atbalsta režīmu, kurš atbalsta Lukašenko makus. Ļoti daudz ir gatavi sniegt palīdzību un par to visiem milzīgs paldies. Bet dažādu birokrātisku ierobežojumu dēļ palīdzība pienāks februārī vai martā. Cilvēki iet bojā šodien. Viņus sit un spīdzina tagad, nevis februārī vai martā.
Ja mēs runājam par palīdzību tieši tiesiskuma ziņā, es zinu, ka ir daudz brīvprātīgo, kuri palīdz noformēt pieteikumus tiesās. Jūs savās intervijās, to starp arī kolēģiem Latvijā, esat izteikusies, ka jūs pusē pāriet arī daudzi spēka struktūru pārstāvi īpaši no izmeklēšanas komitejas. Taču, ja mēs paskatāmies, izmeklēšanas komiteja atsakās ierosināt krimināllietas par traumām un spīdzināšanu. Izmeklēšanas komiteja dod rīkojumu bankām bloķēt to personu kontus, kuri jums sniedz kaut kādu finansiālu palīdzību. Arī šajās dienās nogalinātā Romāna Mandarenkas lietā izmeklēšanas komitejas versija ir safabricēta. Nu, nekas neliecina, ka kaut kas mainītos. Kā jums liekas, kad varētu pienākt tas lūzuma punkts, lai arī kaut kas mainītos?
Tolika s pomošu davlienija. Nu, nekāk, nu, vi vidite, u nas net, mi ne možem iti vaļnoj. U nas net kakihto desnih kličikov.
Tikai ar spiediena palīdzību. Nekā savādāk. Mēs nevaram iesaistīties karā. Mums nav nekādu redzamu ietekmes sfīru. Jā, viņi var vienkārši noņemt naudu no konta. Jā, viņi var atteikties no krimināllietas ierosināšanas. Ja esi kaut ko uzzīmējis uz asfalta, pret tevi krimināllieta ierosina. Ja esi nogalinājis cilvēku, nē. Tie ir viņu instrumenti, un viņiem tie ir. Mums tādu nav. Tad ko mums darīt? Ir tikai jāspiež valsts iekšienē un no ārpuses. Es to arī saku. Pašlaik notiek kaut kāds genocīds un terors, un man jau vairs nepietiek emociju. Eiropa, pievērsiet uzmanību, kas notiek jūsu deguna priekšā un aiz jūsu kaimiņa durvīm. Ja jūs nepalīdzēsiet, kas notiks? Iznīcinās tautu, būs diktatūra un kaut kāds staļinisms.
Nu, būs diktatūra, kā staļinisms kaut kā.
Es tieši gribēju jautāt par cilvēkiem. Katrs, kurš seko notikumiem Baltkrievijā, redz, ka cilvēku ielās paliek mazāk. Nu, iemesli noteikti var būt dažādi. Bailes, varbūt motivācijas trūkums, ziema tojas, jāmaksā rēķini, jāpārdzīvo ziemu un negribas pazaudēt darbu. Kāds būtu jūsu vēstījums tiem cilvēkiem, kuri apgalvo, ka protesti sāk pieklust un, acīm redzot, Lukašenko savu plānu ir izdevies sasniegt?
Получилось убить нацию, но это, знаете, так хорошо рассуждать со стороны, зная о том, что людей...
Издавies nogalināt nāciju? Ziniet, ir viegli tā spriest no malas, zinot, ka cilvēkus simtiem un tūkstošiem sēdina cietumā, ka cilvēki visu laiku ir pakļauti spiedienam. Ir viegli tā nedaudz pasmīnēt, ka protesti pierimst. Es teikšu, ka protesti nepierimst, tie transformējas. Streika komitejām katru dienu pievienojas arvien vairāk cilvēku. Turklāt šādas streiku komitejas vairs nav spontānas. Cilvēki uz tām iet apzināti, tiek organizētas struktūras rūpnīca iekšienē. Tas varbūt ir tāds atlikts spiediens, taču cilvēki pašorganizējas pagalmos, pašorganizējas mediķi un citu struktūru pārstāvji. Jūs pareizi teicāt, ka bilde uz ielām mainās, un arī jūsu minētos faktors mēs nenoliedzam. Mēs nevaram cīnīties ar šo teroru. Nu kā? Notiek cilvēku iekšējo sakaru nostiprināšanās, un viņi saprot, jo vairāk cilvēku, jo viņi ir spēcīgāki. Tas vairs nav spontānas darbības, kuras vada vēlme kaut ko mainīt. Tas ir strukturēts protests.
Es gribētu vēl paprasīt par nākotni. Jūsu galvenā prasība ir jaunu, godīgu un demokrātisku vēlēšanu sarīkošanu. Netrūkst arī Baltkrievu internetu sfērā tādu viedokļu. Bet ja nu šajās godīgajās vēlēšanās uzvarēs vēl viens tāds pats Lukašenko? Sistēma taču ir izveidota tieši tādam Lukašenko. Un ja nu nākamajam prezidentam gribētos izmantot šo sistēmu savās interesēs?
Tad mēs jau predlagājam, davajte izmēnim konstitūciju savmiesna s vybarami. Vot mēsti.
Jā, es saprotu. Labi, tāpēc jau mēs piedāvājam izmainīt konstitūciju kopā ar vēlēšanām. Tas, ko pašlaik sola Lukašenko, mainīt konstitūciju pēc 2 gadiem jaunas vēlēšanas, neviens taču vairs negrib ar viņu ilgāk dzīvot. Pie jaunas konstitūcijas nevajag strādāt 2 gadus. Tur nav tik daudz, kas jāmaina, lai pie tā 2 gadus strādātu. Ja jūs esat pieraduši visu izstiept 2 gadu garumā, kas tas vispār ir par darbu? To visu var izdarīt mēneša laikā. Ja Baltkrievi ievēlēs vēl vienu Lukašenko, lai tā būtu. Toties, tās būs bijušas godīgas vēlēšanas, un paši Baltkrievi būs atbildīgi par savu izvēli. Un viņi zinās, ka nākamās vēlēšanas arī būs brīvas, un atkal visu to būs iespējams mainīt.
Nesen lasīju šādu lietu. Jūsu lozungs ir Živie Belarus, jeb lai dzīvo Baltkrievija. Varbūt vajag šo lozungu nedaudz mainīt uz Živieja Belarus, jeb dzīvīgāk Baltkrievija.
Živieja Belarus.
Живее?
А, Белорус. А, ты сир aiziet ātrāk? Nē, nebija dzirdējusi. Bet ziniet, visi tie cilvēki, kas šādi saka, lūdzu sūtiet mums konkrētus piedāvājumus, kā mēs varam kaut ko sasniegt. Mēs visi saprotam, ka ir nepieciešams dzīvīgāk un ātrāk to visu pabeigt. Bet kā? Jūs visi esat tik gudri, sēžat un spriežat. Nu labi, sūtiet savus piedāvājumus. Ja kaut viens no tiem būs izpildāms, mēs jums vēl dzīves laikā piemineklu uzcelsim.
Действенным памятник поставим вам при жизни.
Спасибо,
Paldies.
Paldies.